Nu, ko mēs šodien turpinām klausīties, ko nozīmē būt par debesu valstības pilsoni, ko Pāvils arī šajā rakstvietā, ko mēs šodien lasīsim. Viņš saka, ka katrs kristietis ir debesu valstības pilsonis. Mūsu pilsonība ir debesīs. Un Pāvils saka, nu ko tad nozīmē, ko tad tas nozīmē, kā nozīmē dzīvot šeit kā debesu valstības pilsonim. Ja, un mēs Filipiešu grāmatā vēl pavadīsim līdz adventam, un tad adventā es gribu iemest jums nelielu tā dāķi, nosacīt reklāmu, es gribu trīs no adventa četrām svētdienām veltīt tā kā tādiem skeptiķu jautājumiem. Trīs reizes, un tad viena noteikti mums būs bērnu, viens dievkalpojums. Bet trīs reizes es tā domāju tieši tajā laikā, kad varbūt īpaši, kad mēs runājam par Kristu un par viņu piedzimšanu, ka bieži vien varbūt tās to ir tā kā visa sabiedrība Latvijā, viņi ieliek kaut kādā, es domāju, tādā kaut kādā pasaka kategorijā visu šo tēmu. Bet es gribētu, es vēl formulēju tās lietas, bet kaut kas būtu ap to, kad vai tiešām tā jaunā derība, kas ir mūsu priekšā, ko mēs šodien lasam, ir tieši tā pati jaunā derība, ko pirmā draudze sarakstīja un lasīja. Un tas nākošais jautājums, vai tas Kristus, ko mēs redzam jaunajā derībā, vai tiešām viņš ir tas pats Kristus, kas staigāja pa zemi, kas cieta un augšām cēlās. Vai tiešām, tie raksti, ko pirmā draudze lasīja, vai tiešām tas ir tas pats, jo ziniet, bija Dens Browns, Da Vinci kods, kur bija šīs teorijas, kad bija simtiem bez maz vai dažādi evaņģēliju un draudzi politiski atlasīt dažas, kas viņiem bija izdevīgi, un tie ļoti, ļoti vēlu sarakstīt pēc Kristus. Ja, un šīs lietas, kas kaut kur gaisā cirkulē, es domāju, tieši tā, ka mēs runājam par Kristu, es gribu parunāt, vai tiešām tie paši raksti, kas bija, ko draudzi sarakstīja un lasīja pirmajā gadsimtā, kā aculiecinieku liecīs par to Kristu, kas reāli staigāja par zemi, ja? Vai tiešām tas ir tas? Es formulēju tās tēmas trīs reizes gribu tam veltīt. Ja? Tā kā jau varat sākt lūgt un domāt, varbūt cilvēks, ko jūs varat uzaicināt, kam varbūt tieši šie skeptiķi jautājumi galvā kaut kur ir. Vai tiešām tas viss ir reāli noticis tā, kā tur ir aprakstīts? Un vai mēs to varam vispār zināt? Ja? Labi? Tas ir advents. Nu, ko mēs šodien tā tad skatāmies, ko tu nozīmē dzīvot kā debesu valstības pilsonim, jeb kā Pāvils šodien teiks, nobriedušam kristietim. Es domāju, mēs visi gribam būt nobrieduši, kā min mums cilvēki. Ja? Tu gribētu būt nobriedzis cilvēks pareizi. Tad šodien mēs paskatīsimies, kā Pāvils saka, kā izskatās nobriedzis kristietis. Mēs lasīsim Filipiešu grāmatā no trešās nodaļas. Jūs varat sev apkārt paņemt bībeles, atšķirt Filipiešu grāmatu 1197. Lapas pusi, jums apkārt jābūt kaut kur blakus bībelē, 1197. Lapas puse, 96. Atvainojos. Filipiešu grāmata, 3. nodaļa. Vēstule Filipiešiem, 3. nodaļa. Sākot ar 7. pantu, līdz nodaļas beigām lasīsim līdz 21. Tātad 1196. lapas puse, ja? 1196. Klausīsimies, ko svētais gars saka draudzēji. Sākot ar 37. Bet tagad visu, kas toreiz man bija iegūms, es Kristus dēļ vērtēju kā zaudējumu. Jā, patiesi. Es visu iepriekšēju vērtēju kā zaudējumu, tā pārākuma dēļ, ko dod Kunga Jēzus Kristus iepazīšana. Viņa dēļ vispārējais man ir zudis, un es to uzskatu par mēsliem, lai tik es iemantotu Kristu. Un lai tiek atrasts Kristu nevis ar savu taisnību pēc bauslības, bet ar to, kas nāk caur ticību Kristumu, ar to taisnību, kas ir no Dieva un ir iegūta ticībā. Lai sadzītu Kristu, viņa augšām celšanās spēku un līdzdalību viņa ciešanās darīs līdzīgs ar viņa nāvē. Tā, ka es varētu sasniegt augšām celšanos no mirušajiem. Nav tā, ka es to jau būtu ieguvis, vai būtu darīts pilnīgs. Es dzenos pēc tā, lai iegūtu, jo ar to Kristus Jēzus ir man ieguvs. Brāļi, es nedomāju par sevi, ka esmu jau iegūvs, bet vienu gan aizmirstams to, kas aiz muguras, un tiekdamies pēc tā, kas priekšā. Es dzenos uz mērķi, lai iegūtu balvu, uz kuru Dievs aicina augšup Kristu Jēzu. Tad nu visi pilnīgie, domāsim tā. Bet ja jūs domājat kā citādi, tad jums to atklās Dievs. Bet vienīgi no tā, ko esam sasnieguši, neatkāpsimies ne soli. Brāļi, ņemiet par paraugu mani un skatieties uz tiem, kas dzīvo pēc mūsu dotā parauga. Jo daudz dzīvo tā, kā jums bieži esmu mēģis par viņiem teikt, bet tagad jau raudot saku, viņi ir Kristus krusta ienaidnieki. Viņu gals ir pazušana, viņu Dievs ir vēders un kauna darbi ir viņu gods. Viņiem rūp tikai zemes lietas. Bet mēs piedaram debesīm, no kuriens mēs ar pacietību gaidam glābēju, kungu Jēzu Kristu, kas pārmainīs mūsu zemības miesu un darīs to līdzīgi viņa godības miesai, darbojoties tam spēkam, kas spēj visu pakļaut viņam. Tas ir Dieva vārds. Ko lūksim, lai kungs arī darbojās ar šo savu vārdu, ar savu varu no spēku, mūsos tagad ar savu vārdu tās. Tiešām tu, darbojoties caur savu spēku, kas spēj pakļaut visu tev, esi caur Kristu devis dzīvību mums savai draudzei tās, uzcēlis mūs no mirušajiem jau garīgi, un vēl mēs sagaidām mūsu miestas augšām celšanos jaunajā radīšanā tās, un tiešām mēs lūdzamies ar šo pašu visvarno spēku, kas uzcēla Kristu. Mēs lūdzam, lai tagad caur savu vārdu darbojies sagatavodams mūsu katram labam darbam, tiešām par, darot mūs par nobriedušiem kristiešiem, ka mēs līdzīgi kopā ar Pāvilu un citiem tavas valstības pilsoņiem, kas darbojās tiešām tavas valstības labā, tiecamies uz to nākotni un ko tu esi sagatavojis savai draudzei tavas. Lūdzam tagad darbojies savā spēkā. Jēzus nopelna dēļ. Āmen. Āmen. Jūs redzat, mēs varētu teikt, šīs rakstvietas savā ziņā, tā tematiskā tēma varētu teikt, kad ir šajā te 15. pantā, kur viņš saka, ziniet ko? Visi, kas esat nobrieduši, tur viņš latviski ir iztulkots kā pilnīgie, bet Pāvils jau pirms tam pateica, ka viņš saka, es vēl neesmu sasniedzis pilnību. Viņš saka, nesaka tie, kas esat jau kļuvuši pilnīgi. Viņš saka, otra nozīme šim vārdam ir nobriedušie. Tie, kas esat nobrieduši, tā kā pieauguši varētu teikt. Ja? Tie, kas esat nobrieduši, lūdzu visi domājas šādā veidā. Pāvils saka, skatieties uz manu piemēru un uz tiem, kas dzīvo līdzīgi. Un tie, kas esat nobrieduši, lūdzu, domājiet, kā pieauguši cilvēki, kā pieauguši kristieši. Un tad jautājums, nu kas tad tas ir? Kas tad ir šis te nobriedušā kristieša dzīves vadmotīvs? Kā izskatās nobrieduša kristieša skatījums uz dzīvi? Ja? Tāpēc arī šīs dienas tēmas saucās nobrieduša kristieša domāšana. Pāvils pēc tam skaidri šajā rakstvietā viņš parāda, ka nobriedz kristieci ir tas, ka šīs dzīves pūliņus pakļauj nākotnē. Ja? Visus savus pūliņus, visus savus dzīves fokusu, kā lāzeri, mēs redzam pāveru piemēru. Tas ir kā lāzers koncentrēts vienā punktā. Tas ir visus savus dzīves pūliņus, viņš pakļauj to, ko viņš dar šeit uz zemes. Tas nākošās realitātes, nākošās dzīves, ja nākošās jaunās radīšanas, jaunās pasaules labā. Ja? Atcerieties iepriekš šie Filipiešu grāmatā, viņš saka, ziniet ko? Dzīvot man ir Kristus un mirt iegūms. Dzīvot šeit uz zemes, viņš saka, es domāju par vienu lietu, kā celt draudzi? Kā darīt evaņģēliju zināmu cilvēkiem draudzē un ārpus draudzes? Viņš saka, mans darbs šeit uz zemes būs auglīgs jūsu labā. Viņš saka, pat ja man būs jāmirst daļa savas ticības, un jūs atcerieties, Pāvils ir cietumā, un iespējams viņš gaida, ka viņam arī nocirtīs galva par to, ka viņš sako Kristu. Viņš saka, tas arī nekas, es būšu ar Kristu, tas ir vēl labāk. Viņš nav fanātiķis, viņš nav depresijā, viņš nav noliedzošs pret šo dzīvi. Ja? Viņš saka, tā realitāte, kas nāk, un, kas jau ir ar Kristu, un kura nāks par šo pasauli, kad Kristus otrreiz atnāks ar visu jauno radīšanu, viņš saka, tā ir daudz labāka. Pāvila dzīves fokus ir pilnīga koncentrācija, kā es teicu, kā šis lāzers vienā virzienā. Tās nākotnes labākas sagaida Kristus draudzi. Ja. Un šiek, visi, kas esat nobrieduši, kas esat pieauguši kristieši, domājiet tāpat. Redziet, viņš pašā trešās nodaļas sākumā viņš saka, ka viņš dzenās. Lai satvērtu, ja, lai satvērtu augšām celšanos un šo te nākotni. Ievērojiet, trešās nodaļas sākumā, šīs 12. Pantā, ja, sāksim ar 10. Lai sadzītu Kristu un viņa augšām celšanās spēku, un līdzdalīt viņu ciešanās, darīts līdzīgs ar viņu nāvē, tā, ka es varētu sasniegt augšām celšanos no mirušajiem. No tā, ka es to jau būtu ieguvis vai būtu darīts pilnīgs. Bet es dzenos pēc tā, lai iegūtu, jo ar to Kristus Jēzus man ir ieguvis. Ja, viņš saka, es dzenos, lai satvertu šo augšām celšanos. Viņš saka, man visa dzīves koncentrācija ir uz šo. Viņš saka, es saprotu, ka man īstā nākotne, īstais prieka pilnība ir nākotnē. Tad, kad Kristus atnāks ar savu augšām celšanos, ka tas, kas notika ar Kristu, kurš sēž šeit pie tā labas rokas, ka tas arī nāks par mani un par visu šo pasauli un visiem, kas tic. Ja? Viņš lieto šo varētu, mēs pat sacīt šo, nu, kaut kādā ziņā pat agresīvo valodu, ja? Bet es dzenos pēc tā, lai to iegūtu, tātad šo augšām celšanos, lai to iegūtu. Un šī brīdī var rasties jautājums, tā kā, vai versija, kā mēs varam šos te vārdus dzirdēt, kad kristietība ir tāda vienkārši ļoti sparīga darbošanās, kā rezultātai var būt, tu piedzīvoši augšām celšanos. Arī šos Pāvila vārdus 11. Pantā, ja? Apstāties, tā, ka es varētu sasniegt augšām celšanos, viņš it kā saka, mēs varam dzirdēt, ka varbūt jā, varbūt nē. Es ļoti dzīšos, un tad es varbūt to sasniegšu. Ja? Es dzenos uz mērķi, uz balvu, tie ir šie te vārdi tālāk. Ja? Trīspadsmitais, četrpadsmitais, brāļi, es nedomāju par sevi, ka esmu jau iegūs, bet vienu, aizmirstams to, kas ir aiz muguras, un tiekdamies pēc tā, kas ir priekšā, es dzenos uz mērķi, iegūt balvus, kur Dievs aicina augšu Kristu Jēzu. Mums var rasties šis te iespējas, ka Pauls runā, ka kristiets vai kristietība ir cilvēks, kurš dara visu, ko var šajā dzīvē, lai var būt piedzīvot augšām celšanos. Bet atbilde patiesībā ir pilnīgi pretēja. Tas viss, ko Pāvils dara, šī dzīves koncentrācija kā lāzers uz to nākotni, kas vēl nāk priekš ticīgā. Šī pilnīgā koncentrācija, kas sakoncentrē vienā punktā kā lāzers, nāk no tā, un tā ir pirmā lieta, kas jums lapiņās, no tā, kad Pāvils pats ir satverts. Ja? Tas šī te pilnīgā koncentrācija nāk no tā, ka Kristus ir satvērs Pāvilu pirmais. Nevis Pāvils enerģiski koncentrēt darbosies, un tad varbūt piedzīvos augšām celšanos, bet tieši otrādāk. Kristus kā lāzers ar pilnīgu koncentrāciju saķērs Pāvilu. Tas ir noticis pirmais. Tā ir tā pirmā lieta, kas ir notikusi. Tāpēc Pāvils ar visu savu dzīvi var darboties tās nākotnes labāk, kas vēl nāks. Paskatieties šajā te 12. Pantā. Kā tad Pāvils saka? Nav tā, ka es to jau būtu iegūs vai būtu darīts pilnīgs, bet es dzenos pēc tā, lai iegūtu, un tagad svarīgi pēc, jo ar to Kristus Jēzus ir man iegūs. Ar ko ar to? Ar šo augšām celšanos. Viņš saka, es 11. pantā, viņš saka, es tiecos, lai piedzīvotu augšām celšanos. Ne jau, ka es viņu esmu piedzīvojis, bet es to tiecos, jo ar šo augšām celšanos Kristus jau man ir iegūs. Ja? Kristus jau man ir iegūs. Viņš man ir satvērs. Tāpēc saku, šie te vārdi, ko Pāvils 12. pantā lietuši, šī te iegūšana, dzīšanās, viņi ir versijas par vienu vārdu katalambano, par satveršanu. Es dzenos, lai satvērtu šo augšām celšanos, tāpēc Kristus jau man ir satvērs. Ja? Kristus jau man ir satvērs. Tas un te ir jautājums, kā tu, dārgais brāli, māsa vai interesanti, kā tu uztver, kas ir kristietība? Kas ir kristietība? Tas ir kaut kas, ko tu dari, lai tas kā kaut kāds pašpalīdzības seminārs tev palīdzētu tavā dzīvē, varbūt. Vai lai tu tiktu pie lietām, ko tu pats nevar iegūt? Vai tu saproti, ka tu esi slikts cilvēks, un tu gribi viņus kaut kādīgi sevi, nu, tā kā tu tagad darīsi kaut ko, sāksi paklausīt, un tad varbūt kādreiz tu piedzīvosi, ka tu esi labs cilvēks, un kad Dievs tev mīl, ja? Kas ir tā versija? Kas ir kristietība? Kas tagad notiks? Par ko ir šis stāsts? Par to, ka tu paklausīsi, darīsi labi, un tad kādreiz tu varbūt tās varēsi iegūt mūžīgo dzīvību, kad Dievs izsvērs tos labos un sliktos darbus, varbūt tās tā tu domā. Ja? Pilnīgi pretēji. Kristietība ir kaut kas cits. Un jūs, kas esat to piedzīvoši, jūs zināsiet, ka tas bija viņš, kas tev dzinās pakaļ un tevi satvēra. Citreiz tā varbūt dramatiskāka pieredze, citreiz tā varbūt mazāk dramatiska pieredze. Nevienmēr tas ir, kā dažreiz cilvēks tās, tur vienā brīdī kaut kas šausmīgi dramatisks. Citreiz tas varbūt kaut kāds process, un tad pēkšņi vienā dienā saprot, ka tas ir noticis. Ja? Bet tas, tad, kad tu skaties atpakaļ, un dažreiz pat cilvēki domā, ka viņi bija tie, kas tur dzinās. Ja? Bet tad, kad tu paskaties atpakaļ, visi kā viens, jūs skatīsieties uz Mārtiņu Luteru, Žanu Kalvinu, visiem Augustinu un tā tālāk. Tas bija viņš, kas tev dzinās pakaļ un tevi satvēra. Proti, tas ir stāsts par žēlastību, ka tas viss sākas ar to, ko viņš izdarīs, kā viņš tev ir satvērs. Klaivs Lūis savā biogrāfijā, viņš saka, mani Dievs ievilka savā valstībā, es kodu, spēru, situ un spļāvu pretī. Ja? Bet Dievs man bija, viņš saka, Dievs man satvēra un ievilks, ievedi savā valstībā. Un tas rezultāts, kas notiek, tas, ko šeit Pāvils saka, atcerieties, viņš saka, salīdzinot ar tas rezultāts, un no kurienes nāk šī pilnīgi koncentrētā dzīve uz Kristu, ir no tā, kad Pāvils sapratis, ka vispārējais salīdzinoši ar šo Dievu, kas viņu ir satvērs ar savu augšām celšanos, Kristus nomir par viņu grēkiem un augšām celās, un ka viņš ir attaisnos Dievu priekšā, nevis no saviem pūliņiem, atcerieties, kā Pāvils šeit sacīja, vai ne? Nevis ar to attaisnošanu, kas nāk no baušļu pildīšanas, bet no ar to attaisniešanu, ko es saņem ticībā un kas ir tikai Kristu. Ja? Saka, tad, kad es to esmu piedzīvojis, saka, es vispār uzskatu par mēsliem. Šī pilnīgā koncentrācija nāk no tā, ka viņš ir saticis caur evaņģēliju šo, tad Dievu, kas viņu satvēra, ar savu augšā un celšanos viņu labā. Ja? Un no tā nāk šī pilnīgi koncentrētā dzīve, un ko viņš saka, klausies brāļi, visi, kas esat nobrieduši, domājat šādā pašā veidā. Ko tad konkrēti nozīmē tas, ka Pāvils saka, es esmu satverts ar šo augšām celšanos? Un es esmu debesu valstības pilsonis jau tagad. Atcerieties beigās, viņš šeit saka, 20. pantā jums priekšā, 23. nozīmē, bet mēs piedarām debesīm, mūsu pilsonība jau ir debesīs. Viņš saka, tas ir kaut kas, uz ko es ceru kādreiz iegūt. Es jau tagad esmu debesu valstības pilsonis, es jau tagad esmu saķerts, es jau tagad esmu sagrābts, es debesu tēva bērns. Ja, es jau esmu drošībā. Un dēļ tā nāk šī milzīgā enerģija priekš Pāvila. Šī milzīgā enerģija koncentrēt savu dzīvi, pašreizējās dzīves pūliņus uz to, kas nāks nākotnē. Kā tad viņi izskatās? Ja mēs sakam, nu kā tad tas pavisam detaļās? Pāvils pirmkārt pasaka, ka viņa prieka pilnība ir nākotnē. Viņa prieka pilnība ir nākotnē. Skatieties. Uh, sakot 13. Pantu, brāļi, es nedomāju par sevi, ka esmu jau ieguvis, bet vienu gan aizmirstams to, kas aiz muguras, un tiekdamies pēc tā, kas ir priekšā. Es zenos uz mērķi iegūt balvu, uz kur Dievs aicina augšup Kristu Jēzu. Un tālāk pašās beigās, sakot ar 20. Pantu, bet mēs piederam debesīm, no kurienes mēs ar pacietību gaidam glābē kungu Jēzu Kristu, kas pārmainīs mūsu zemības miesu un darīs to līdzīgi viņa godības miesai, darbojoties tam spēkam, kas spēj visu pakļaut viņam. Bībele nekādā ziņā nav noliedzoša, kā jūs teicu, Pāvils nav cilvēks, kas noliedz šo pasauli vai tās labās lietas, kas ir šajā pasaulē. Pirmā Timoteja grāmatā Pāvils saka, Dievs mums visu dod bagātīgi baudīt. Un, protams, lielais Bībeles stāsts par to, ka Bībeles galvenā ideja ir radīšana. Un tas, ko cilvēki, ko mēs ticīgie sagaidām nākotnē, nav viss garīga eksistence, bet fiziska radīšana, ja? Fiziska pasaule, debes un zeme, kas būs dziedināta no ļaunuma vienkārši. Un ar ko Bībeles sāks? Ka Dievs radīja šo pasauli. Un tāpēc Pāvils, kā biblisks kristietis, protams, viņš saka, ne jau, ka šī pasaule ir ļauna, bet, protams, viņa ir zem lāsta un zem soda. Ja? Un arī šī fiziskā eksistence šajā pasaulē, viņa vienmēr būs ar grēka, ļaunuma un galvā nāves piešprici. Jā. Un tāpēc Pāvils saka, tā prieka pilnība ir nākotnē. Pāvils nenoliedz vienu brīdi, ka mēs piedzīvojam prieku šajā pasaulē. Bet viņš saka, cilvēks, kas gaida visu no šīs te zemes, visu savu laimes un prieku piepildījumu šeit jau tagad, ir naivs un bērnišķīgs. Un, protams, ja mēs paskatāmies kaut nedaudz savu pieredzi, mēs zinām, ka tas tā ir. Jā. Mēs piedzīvojam daudz labas lietas, bet galu galā, šeit vienmēr būs klātesošs ļaunums, grēks, vilšanās, jā, un galu galā nāve. Un ja cilvēks, kas domā, un dažreiz zin, kā kristiešiem pārmet, ka viņi ir naivi un grib slēpties no realitātes, bet man gribas teikt dažreiz otrādāk. Cilvēks, kas nedomā, es tikko ziņās vienkārši redzēju Benedikts Kamberbečs, es zinu, slavenais aktieris, es nekad neaizmirstu par to, ka es esmu mirstīgs. Es nezinu, ko viņš to domā, bet tas ir ļoti svarīga lieta. Tu nekad Un cilvēks, kas dzīvo tā, kā tas tā nebūtu galējā realitāte, viņš ir naivs. Ja? Jo mēs taču pareizi, mēs saprotam, kad, kā mēs parasti dzīvojam. Mums ir mūsu dzīves ikdiena, kaut kādas grūtības, vai vienkārši rutīna, un tad tu vienmēr gaidi kaut ko nākotnē. Es dzirdēju, kā arī es teicu, kāds sacīja, ka man mamma vienmēr teica, ka laimes atslēga ir tas, ka tu vienmēr kaut ko gaidi nākotnē. Tev varbūt tas ir grūti, bet ja tev kaut kāds burkāniņš ir priekšā nākotnē, tu tiksi cauri ar tām grūtībām. Ja? Laimes atslēga ir vienmēr, ka tev kaut kā priekšā ir kaut kāds burkāniņš. Un tā mēs dzīvojam parasti. Pareizi, jā. Ja? Mums ir labāk moments, mums ir grūti, mums ir pēc slikti momenti, mums ir vienkārši tādi garlaicīgi momenti. Bet mums vienmēr zina tas, kas ir priekšā. Un mēs sakam, pareizi, tā kaut kas tur ir. Ja? Un Camus, kad viņš uzrakstīja mītu par Sīsifu, viņš pateica, kādi jūs esat muļķi? Kādi jūs esat muļķi visi? Tāpēc, ka tu nesaproti, ka tā katra lieta, ko tu gaidi nākotnē, pietuvina tevi galam. Tu visu laiku gaidi to nākošo lietu, kas būs, bet katra tā nākošā gaidīšana tev pietuvina tam galam, tam finišam. Jā? Tas ir bezjēdzīgi un muļķīgi, bet Pāvils iedod kaut ko labāku. Šis princips jau ir pareizs, bet tev kā kristietim ir ko gaidīt, patiešām ko gaidīt nākotnē. Prieka piepildījums ir nākotnē, kad atnāks jaunā radīšana ar Kristu. Ja? Kad vairs nebūs ne sāpi, ne asaru, ne ciešanu, ne bēdu, ne grēka. Ja, kā kristietis, katrs mēs nopūšamies joprojām, kāpēc mēs katru svētdienu izsūcam grēks, un es ceru arī katru dienu, ja? Tāpēc, ka mēs zinām, ka mēs joprojām dzīvojam šajā pasaulē, mēs nopūšamies par to, ka mēs nedaram, kā mēs gribētu darīt, un daram to, ko mēs negribētu darīt. Ja? Un tāpēc Pāvils saka, tā balva, tā prieka pilnība ir nākotnē priekš mums. Kristieša prieka pilnība, viņš sagaida viņu nākotnē, un viņš ir pilnīgi droši par to, tāpēc, ka Kristus ir augšām cēlies. Ja? Tāpēc, ka Kristus ir augšām cēlies, un Kristies tiek ielikts un ievilts šajā pašā Kristus stāstā, kad kopā ar Kristu, viņš, kā viņš šeit saka, mūsu kritusī miesa tiks dziedināta, un ievērot, ka viņš runā par fizisku eksistenci šajā 21. Pantā, ja? Viņš pārmainīs mūsu zemības miesu un darīs to līdzīgu viņa godības miesai, kur vairs nemirs, kur vairs nebūs slimība un nāvs un tā tālāk un tā tālāk. Viņš saka, kristietim tiešām ir ko gaidīt nākotnē. Vienalga, kas te ir pa vidu, tā īstā balva, viņa stāv priekšā un viņa pilnīgi droša. Viņa nav atkarīga no laikapstākļiem, noskaņojumiem, notikumiem pasaulē un tā tālāk un tā tālāk. Jā. Tā ir droša. Nobriedušu kristiešu domāšana ir tāda, ka viņš prieka pilnību gaida nākotnē. Otra lieta, kad nobriedz kristiets tagadējās dzīves pūles velta nākotnē. Tagadējās dzīves pūles nobriedz kristiets velta nākotnē, šai Kristus nākotnē, kur viņš nāk jaunai debesī, jaunai zemē, jaunai pasaulē. Apskatieties, ko Pāvils saka, ja šeit. Es vēlreiz nolasīšu šo 34. Pantu. Brāļi, es nedomāju par sevi, ka esmu jau iegūs, bet vienu gan aizmirstams to, kas aiz muguras, un tiekamies pēc tā, kas priekšā. Es dzenos uz mērķi, iegūt balvu, uz kur Dievs aicina augšup Kristu Jēzu. Viņš šeit runā sporta valodā. Redzēt, šī te dzīšanās, tiekšanās pēc balvas, kas ir debesīs. Ja? Šī te sportista attieksme un valoda. Nu, teiksim, kas raksturo sportistu un patiesībā Bībala ļoti bieži lieto šo atlētu valodu. Protams, Grieķijā, Romā sports bija ļoti, ļoti svarīga dzīves sastāvdaļa, bieži vien arī kā pie mums. Ja? Kas raksturo sportistu? Ka viņš visu kaut ko noliek malā šīs balvas dēļ. Ka viņam draugs saka, ejam uz ballīti. Viņš saka, sorry, zēn, man jāiet gulēt, man arī tagad jāceļās. Ka viņam saka, klausies, paēd tur kaut ko šito te. Viņš saka, nē. Es nedrīkstu tur ēst sāli, man jādzer daudz ūdens, man tur nedrīkst lietot alkoholu, es nedrīkstu smēķēt, tāpēc, ka visi pakļauts šeit vienai balvai. Lietas, ko viņš noliek malā. Tā ir pilnīga koncentrācija uz šo vienu lietu. Un ziniet, kas ir svarīgi? Tas pats raksturo kristieti. Kristietis pasaka, ziniet, ko ir lietas šajā dzīvē, ko nav svarīgi darīt vispār. Es arī gribu atkārtot, lai mēs nedzirdam to kaut kādā negatīvā veidā. Bībala ir ļoti, un kristietība ir ļoti dzīvi apstiprinoša un pilnasinīga. Dievs visu radīs, lai mēs to bagātīgi baudītu. Viņš mums dod visu bagātīgi baudīt. Bet šajā pasaulē, mēs sakam, tā prieka pilnība ir tur, un daudz lietas nav aktuālas. Viņas varbūt nav sliktas pašas par sevi, bet viņas man sasaistīs. Viņas man apstādinās. Jā. Tā īstā lieta ir priekšā. Es kaut ko upurēšu, es kaut ko zaudēšu šajā pasaulē. Daudz no jums, es redzu, skatos, kalpošanas dēļ jūs esat daudz ko upurējuši, es to zinu. Ja, tāpēc, kas ir svarīgi? Tas kas nāk tur priekšā. Ja? Šāk, es tiecos uz to, kas tur ir Kristo. Jo daudzas lietas ir bezjēdzīgas vienkārši šajā skatījumā. Es jau, man liekas, ka mēs nometnē runājām par šo rakstvietu. Es teicu, es runāju ar vienu savu draugu. Un man bija vienkārši tāds novērojums, kad mēs vienkārši cenšamies ar ģimeni iekārtot sev kaut kādu dzīves vietu, un ir kaut kāda sakarīga robeža, kur tas ir, nu, tā kā mums ir, kas ir vajadzīgs, ja? Kas ir vajadzīgs, un daudz no jums tajā pašā stadijā šobrīd esat. Un tajā procesā es vienkārši satiekos ar cilvēkiem, kas tur varbūt būs kaimiņi vai vēl kaut kas, un es tam savam draugam saku, klausies, es redzu, ka viņi šeit tā cenšas nobāzēties. Viņi tā šeit bāzējas, kā viņi taisās šeit palikt mūžīgi. Tad sajūta var rasties, ka viņi tik daudz enerģijas un naudas investē, ka viņi šeit tā kā paliks mūžīgi. Un man tas Draugs saka, man ir viens slikts ziņas priekš tevs. Viņi tad arī te paliks mūžīgi. Ja? Kā Pāvils beigās šeit saka, par tiem, kā viņš viņus sauc par krustienaidniekiem, 19. Pantā, viņu gals ir pazušana, viņu dievs ir vēders, un kauna darbi viņu gops. Viņiem rūp tikai zemes lietas. Ja? Un tad arī ar to arī viss beigsies. Ar to arī viss beigsies. Ja? Un kristietis, viņš saka, es investēju savu dzīvi tajās lietās, kas paliks mūžīgi. Un Pāvils saka, kas tas ir. Kopā ar citiem, kā partneriem, cīnīties par evaņģēliju ticību. Plecu pie pleca, ar pārējo draudzi, celt savu apkārtējos ar evaņģēliju un padarīt to zinām tiem, kas vēl nezin. Ja? Tā lieta, kas paliks mūžīgi. Un viņš to saka ne tikai garīdzniekiem, misionāriem, mūkiem vai vēl kaut kam tur. Viņš saka, jums, ja, draudzē. Bet instanti, ka šī balva, mēs atkal varam domāt, nu, ka tā būs, ka šī tā mūžīgā dzīve, ja tu labi būs kalpojis, tā būs tā balva. Bet ievērojot, kur tā balva ir? Kas tā par balvu? 14. Panta beigās. Es dzenos uz mēģi iegūt balvu, uz kur Dievs aicina augšu Kristu Jēzu. Ka tā balva ir viņā. Ja? Vēstuli Efeziešiem paskatot, viņš saka, pat tavi labie, lai tu nelielītos nekad Dievu priekšā, lai tas vienmēr būtu no žēlstības, ka tu esi satverts. Viņš tas, kas tev satvēra. Un lai tu nelielītos, pat Dievs tev labos darbus ir nolicis, kuros tev dzīvot. Dievs jau tev ir sagatavojis labos darbus, garīgos augļus, kā Francis Schaeffer stāstīja. Viņš saka, priekš Kristu, ka ļoti svarīga lieta, ja kādreiz jūs vienu grāmatu gribat atrast, izlasīt Francis Schaeffer, angliski viņa latviešu un inglesku, true spirituality. Man pilnīgi vienkārši uzspridzināja, godīgi vienkārši daudz ko vienkārši salika vietā pirms 20 gadiem. Un atbildēs, bet viņš saka, dažreiz kristieši, viņš saka, jā, mēs tiekam pestīti bez darbiem, ticot Kristum, ticībā. Bet viņš saka, bet tad mēs maināmies ar darbiem. Dievs mūs izmaina, ka ar savām pūlēm mēs izmainamies. Bet viņš kristieši mainās arī ticībā. Tāpat, kā viņš tiek pestīts, tāpat arī viņš tiek izmainīts. Kristus ir sagatavojis šos garīgos augļus, labos darbus, un tu ticībā viņus ar tukšo ticības roku saņem arī pat tos darbus. Arī tie pat ir no Kristus. Efeziešu vēstulē viņš saka, jūs esat Dieva darbs. Radīt Kristu Jēzu labiem darbiem, kurus viņš jau iepriekš ir sagatavojis. Pat par tiem tu nevarēsi lielīties debesīs. Tāpēc atklāsmes grāmatā, tur ir šī epizode, kur 24 vecajie krīt zemē Dieva jēra priekšā un noņem savus kroņus. Kas ar to tiek pateikts? Tas kronis, tā balva, arī tā ir no Jēža žēlstības. Jā, tur atklāsmes grāmatā šī pielūksums, šī aina, un viņa pat savus kroņus noliek priekšā. Viņš saka, viss gods mums ir no tā, ko tu mums jau tāpat esi devis. Kristietis arī mainās, garīgos augļus saņem un pat labos darbus no tā, ko Dievs ņem jau ir sagatavojis. Un ziniet, kas ir baigi svarīgi? Tas ir tik atbrīvojuši uzreiz. Jā, tas ir tik atbrīvojuši, ka ir jauna dzīve. Tas nenoliec to, ka kristietis dzīvo jaunā veidā. Mēs redzam, Pāvils saka, man dzīve ir kā lāzers vienā punktā sakoncentrēs. Man teksts nekas neinteresē. Pilnīgi koncentrēt dzīvi kā sportistam. Šiek viss, kas esat pieauguši kristieši, nobrieduši, domājiet tāpatās. Ir jauna dzīve un šie labie darbi un ļoti efektīva dzīve. Ja es daudzies esmu pieminējis, ka Pāvils tiek nosaukts par numuru viens ietekmīgāko cilvēku pasaules vēsturē, pat ne Kristus, ja? Nu, tas ir runāju, kā neticīgie to saka. Ir dinamiska, enerģiska dzīve. Bet viņa nāk no tā, ka Kristus tevi ir satvērs. Viņš ir bijis tik labs un žēlstības pilns, ka tu esi attaisnots tikai no ticības. Viņš tevi ir satvērs ar savu augšu. Viņš tev dzinās pakaļ, viņa tevi satvēra. Viņš bija tas, kas tevi satvēra. Viņš pat labos darbus tevi sagatavojas. Viņš nāk ar jauno radīšanu, augšām celšanos. Dēļ tā vērts ir skriet, ja? Dēļ tā vērts ir darboties. Un dēļ tā gan ir vērts darboties. Ja? Tā balva ir kur? Kristu. Viņa ir Kristu mums sagatavot. Un ceturtā lieta, kas raksturo šo nobriedušo kristiešu domāšanu, viņš cīnās kopā ar citiem. Redziet, Pāvils saka 14. pantā. Diezgan pirmajā brīdī var šķiet augstprātīgs apgalvojums. Ja? 14. pants. Brāļi, ņemiet par paraugu mani un skatieties uz tiem, kas dzīvo pēc mūsu dotā parauga. Viņš saka, skatieties uz mani. Ņemiet piemēru no manis un vēl tādiem pašiem, kas dzīvo pēc tā parauga, ko es jums esmu nolicis. Protams, mums jāatcerās, ka tā nav vienkārši augstprātība. Viņš saka, skatieties uz mani, dariet kā es. Ja? Mēs, nu, neviens laikam neuzdrošinātos tā, tik droši tā apgalvot. Ja? Protams, atcerēsimies to, ka Pāvils bija apustuls, ko Kristus personiski parādījās viņam, iedeva viņam savu evaņģēliju, teica, tu būsi apustuls visām pagānu tautām. Viņam bija īpaša loma, protams. Viņš ir tas, kas atnes Dieva vārdu mums. Vai viens no tiem, kas lielāko daļu no jaunās derības sarakstīs, var teikt. Viņam īpaša loma. Bet ziniet, ko Pāvils to pasaka? Viņš nesaka tikai skatieties, man viņš saka, reka ir vesela kopiena cilvēkiem. Viņš pasaka, ka šī skriešana, kā sportistam, ar pilnīgu koncentrāciju, kā lāzera šāviens vienā punktā, nevar notikt individuāli. Mums ir vajadzīgi cilvēki apkārt, kas mūs iedvesmos, kas mūs iedrošinās, ar ko mēs plecu pie pleca cīnīsimies. Un tā ir viena no tēmām Filipiešu grāmatā. Kopā cīnīties par evaņģēliju ticību, būt partneriem. Jā. Un es jums varu uzreiz garantēt, ka vienam būs grūti vai pat neiespējami palikt pie ticības un cīnīties par evaņģēliju. Jā. Ir vajadzīga draudze. Tas ir, lai mēs varētu uz šī ceļa palikt, būt nobrieduši, kristieši domāt nobriedušā veidā, tas iespējams tikai kopā ar citiem plecu pie pleca. Tas nav solo pasākums, tas nav individuāls pasākums. Es esmu pēc savas dabas diezgan liels individuālis, tie, kas man zina labāk to apliecinās. Ja man nav problēmas vienam pašam pavadīt daudz laika, teiksim, es varu viens pat uz kīno iet. Tā nav, man, es esmu diezgan nu, tā, par manīm līdzību par to, ka es pa somiem to stāstu, ja, kad ja autobusā ir 40 sēdvietas un autobusā būs 40 somi, tad 20 no viņiem sēdēs un 20 stāvēs, ja, lai būtu distance. Es esmu, man ir līdzīgi, man tiksim nepatīk, ka man pārāk daudz cilvēku ir apkārt. Bet, kāpēc to stāstu? Es esmu par šiem gadiem novērtējis, ka man ir pilnīgi neaizstājami cilvēki, kas man ir apkārt. Jūs, draudzi, arī citi mācītāji, kurš man ir svarīgi satikt, man ir svarīgi viņiem pasēdēt parunāt. Man ir svarīgi viņu plec visu laiku klāt, sarunas ar viņiem, iedrošinājums no viņiem. Es esmu sapratis, ka es atnāku no tikšanās un es esmu iedvesmots. Tā nav sēdēšana vienam pašam cellē. Ja? Dievs nav tā radījis draudzi. Viņš radījis viņu tā, ka mums ir vajadzīgs vienam otru plec būt šajā te kopienā. Tāpēc šis Bībeles studijas. Es varu teikt par ģimeņu studijām, un starp citu daudz, arī, kas jūs neesat precēti, jūs laipni lūgt arī uz ģimeņu studijām, ja, kas reizi mēnesī. Es varu teikt, mēs atbraucam no turienes iedvesmot, ka mēs esam pareizi iepriecināti. Tas ir tā sēdēšana pie galda, tā ir kafija, krūze, parunāšanās, tur par ticības lietām, par visu pārējo. Tu aizbrauc reāli stiprināts. Es to varu teikt par sevi un arī citi, kas esat bijuši. Tas ir neaizstājami. Ja ceļš var dzīvot pilsētā, kur daudz grūtāk šo kontaktu paturēt. Ja? Varbūt tas, pēc mēs vienkārši geogrāfiski esam un tā tālāk. Tur. Bet Pāvils saka, ir neaizstājami šī cīnīšanās kopā. Nu ko, nobriedzis kristietis zina, ka viņš ir satverts, ka viņš tika satverts. Ka Kristus viņu satvērs, un tā ir viņa žēlstība. Ka Kristus tas, kas tev satvēra. Nobriedz kristietis, zina, ka prieka pilnība ir nākotnē, un viņš nav vīlies. Viņš nav vīlies par to, ka šeit nav viss tā, kā es biju cerējis. Es domāju, viena liela daļa, kāpēc daudzreiz cilvēki aiziet no draudzes, viņa baigo rāvienu ienāk, es esmu novērojis, un tad aiziet. Tāpēc, kad ir vilšanās, nu kā tad tā, mana dzīve nesaliekās tā, kā es biju gribējis. Bet ziniet, tiem, kam ir bērni, jūs zināsiet šito lietu. Man meita spēlējās, un viņa pazaudēja kaut kādu plastmasas nieku kaut kādu. Un viss viņa rauda. Viņa visa pasaule ir apstājusies, viss beidzusies, tāpēc, ka viņa kaut kā to plasmas bundulīti, kur viņas galvā, viņš ir tur jau kļūst par nezinu ko, viņš ir pazudis uz mirkli. Un es tas vēl vainīgs beigās, ka es viņu nevaru atrast. Jā. Un zini, tu tam bērnam tanī brīdī teiktu, labi, es saprotu. Bet ja paies dienas un nedēļas un mēneši, un viņš vēl ir sabrucis, tu viņam teiksi vienā brīdī, klausies, dēliņ, meitiņ, bērniņ, tā kā tu vispār neķer, tu nesaproti, ko nozīmē tas, ka tu esi mans bērns. Tas, par ko tu uztraucies, tie nieki. Viss, kas ir mans, ir tavs. Viņš pazēdās 20 centus un raudās nedēļ, viņam teiks, tu nesaproti. Tu nesaproti, kāda bagātība tu īstenībā pieder. Viss, kas ir mans, ir tavs. Un tāpēc Pāvils saka, īstā prieka pilnība. Viņa ir priekš kristieši, un to garantē augšām ciešanās. Mēs esam pie vakarēdiena, varbūt šie vārdi, ko mēs skaitām vienkārši automātiski. Piemēram, tā kunga nāve, iekams viņš nāk, tas ir ļoti svarīgi. Viņa nāve garantē to, ka mēs esam Dieva bērni, ka mēs esam satvērti. Un augšām ciešanās garantē, ka viņš nāk. Ja. Prieka pilnība ir nākotnē. Nekrītiet izmisumā, ka jums ir pazudis plasmas snieciņš šodien. Tav prieka pilnība ir nākotnē, viņa nāks, ja. Kā Čestertons teica priekš kristieša, nāve ir šausmīgi aizraujošs notikums. Tāpēc, ka viņš no seriāliem to ņēma, viņš teica, vienmēr sērija, tur viņi toreiz avīzēs ar tās sērijas gāja pirms 150 gadiem. Šis vienmēr tā sērija norojas visinteresantākajā brīdī. Tāpēc priekš kristiešu dzīve. Norojas visinteresantākajā dzīve brīdī, bet augšām celšanās saka, turpinājums sekos. Ja? Kristiešu Tāp ir nākotnē. Viņš vēl viss šīs dzīves pūles nākotnē, viņš saprata, ir lietas, kas pazudīs. Viņš saka, ir lietas, kas pazudīs, bet ir tas, kas ir Dieva valstības labākas, evaņģēlija darbs, tas točin paliks mūžīgi. Ja? Tam ir augļi, kas paliks mūžīgi. Viņš šajā pasaulē varbūt nenovērtēt nepamanīti, bet tās lietas, ko Dievs pagodinās, tā ir balva, kas ir Kristu. Viņš cīnās kopā ar citiem. Viņam ir vajadzīgs apkārtējo plecs, apkārtējo stiprinājums, atkārtējo iedvesmu, apkārtējo iedrošinājums. Pat viss, es teikšu tā, pat viss lielākie individuālis mūsu vidū, ja, nevar bez tā iztikt. Ja tu gribi būt nobriedis kristies, tev jācīnās kopā ar citiem. Un tā nav vienkārši bezdarbībā sēdēšana kaut kādu cilvēku, kuriem nav nekas cits, ko darīt dzīvē, vienkārši sēž vakaros bezjēdzīgi kaut ko dzer tēju un kaut ko spriedelē. Nē, nē, tā ir cīnīšanās, Pāvils saka, cīnīties kopā. Plec pie plec par evaņģēliju ticību. Ja? Tā ir cīnīšanās kopā ar citiem. Tā, protams, arī vakarēdienas mums to parāda. Vakarēdienas pasaka, jūs esat kā šita maize, kas ir lausta. Jūs esat Kristus ķermens, jūs esat viens. Vakarēdienas mums pasaka, ka Dievs tev ir ievedis kopienā. Ka tev, viņš to liek skatīties apkārt. Es darīju, ka man ciņbiedri visapkārt šeit ir. Mēs tagad iesim pie vakarēdienu, pie kunga, pie Dieva galda. Mēs aicinām visus, kas ir kristīti un ir kāds draudzes locekļi, vai pie mums, vai kaut kur citur, un atcerieties, bet mēs tāpēc uzsveram, kad mēs esam aicināti piederēt kādai draudzei. Nevis būt anonīmi individuāls, bet būt par daļu, plecu pie plecu, kur mēs kādā konkrētā vietā, vai pie mums, vai kaut kur citur, bet kad esi draudzes loceklis, kur tiek sludināts evaņģēlijs, ja? Un mēs tad to esi aicināts pie kunga galda. Ja tu esi mūsu viesis un vienkārši interesējies, mums prieks tev redzēt savā vidū, nekautrējies, ka tu nenāc varbūt pie kunga galda, vēro skaties, lai tev labāk palīdz saprast evaņģēliju. Ja? Tad mēs kādu mirkli pavadīsim klusumā, mēs varam pārlasīt šo rakstu. Ja varbūt esmu jūs vakarēdien pārlasīt to, ko mēs tikko lasījām. Šos dažas pants no 10. pants līdz nodaļas beigām, 21 pantus.